Vorba de cultură.
Bună ziua, stimați ascultători, și bun venit la Vorba de Cultură. Suntem Astere, invitatul emisiunii este maestrul Marin Cazacu. Îmi face mare plăcere să-i urez din nou bun sosit.
Mulțumesc din nou pentru invitație și pentru a cincea oară în această săptămână, bine v-am regăsit.
Un format de emisiune care permite un dialog relaxat, nu?
Foarte uităm relaxat, ceva. Plăcut, uneori cu provocări ascunse, dar totdeauna cu foarte bună, de bună calitate.
Cu acceptul dumneavoastră, maestre, ne-am propus să vorbim astăzi despre familie. O familie de muzicieni, familia Cazacu, este un lucru care se întâmplă în arte în general, nu? Familii de pictori, familii de sculptori, familii de scriitori, mă rog, aici e mai complicat, familii de muzicieni.
Din totdeauna au existat acest tip de familii, iar în lumea muzicală poate mai mult decât în alte domenii. Dacă stau să mă gândesc, numai Johann Sebastian Bach, că a avut 22 de copii și soția lui cânta la pian, cea de-a doua soție, Ana Magdalena, iar din cei 22 de copii, 5 dintre ei au făcut carieră cu totul deosebită. Și mulți, majoritatea cântau la un instrument muzical.
Acum știți celebra poveste cu Schumann și nu încap două piane într-o casă.
E adevărat, cu Clara Schumann.
Da.
Noi nu cântăm la pian, spre norocul nostru, nici n-ar putea să încapă așa ceva într-un apartament de bloc, dar instrumentele la care cântăm noi încap toate, așa că uneori putem să-l considerăm acel apartament un conservator local, să spunem, de cartier.
Nu cred că era vorba de încăputul fizic, cât de o competiție firească.
Da,
ce poate apărea la un moment dat.
Eu nu cred că se poate pune problema competiției în cadrul unei familii. Dacă cumva copilul poate să devină mai bun decât tatăl și tatăl să fie supărat pe așa ceva. Nu cred. Adică cel puțin nu e cazul meu. Și eu nu cunosc cazuri în care părinții să fie invidioși pe proprii copii că au aspirații profesionale atât de înalte și mai ales reușesc să le realizeze.
Nu pe copii, mă refeream așa. În povestea cu Schumann nu era vorba de copii.
Da, e adevărat, e adevărat. E adevărat, dar pe de altă parte, în proverba lui Schumann, Schumann, sigur, un geniu, de acolo pornim, cu calități multiple, pentru că nu era numai pianist. El, pianist, concertist până la un punct, cu probleme fizice care i-au diminuat cariera, Clara Schumann, care era o pianistă strălucitoare și cu o carieră mult mai avansată și mai cuceritoare decât a lui Robert Schumann, dar Robert Schumann excela în scris, în compoziție, excela în literatură, pentru că scria niște cronici extraordinare la concertele altora. Nu cred că nici acolo n-a fost invidie. Iubirea a fost atât de puternică între ei doi, încât totul trecea foarte ușor.
Există un, nu știu cum e la dumneavoastră acasă, maestre Marin Cazacu, dar mi-închipui că se ascultă muzică tot timpul. E adevărat sau nu?
Să știți că, așa cum spuneam zilele trecute, peste jumătate din viață ne-o petrecem în cadrul profesiei. Asta înseamnă că studiul individual al fiecăruia dintre noi este necesar pentru menținerea unui nivel de și tehnic și, să spunem, spiritual al pregătirii unor lucrări pe care vrem să le prezentăm publicului. Ascultăm într-adevăr muzică tot timpul, în mod special, sigur, muzică clasică, dar nu suntem deloc închiși la capitolul să ascultăm și alte genuri muzicale. Cam așa este, peste jumătate suntem implicați în muzică. Producând muzică, ascultând muzică și ascultând pe alții tot muzică.
În acest punct al carierei dumneavoastră, mai aveți nevoie de repetiții așa cum are nevoie cineva la început?
Chiar ca la început, nu. Pentru că vârsta totuși aduce un avantaj. Știi foarte bine să-ți controlezi corpul și reușitele și mai ales neputințele. Fiecare, sigur, avem micile noastre neîmpliniri fizice sau de altă natură care le-am descoperit de-a lungul vieții, și atunci știi ori să le maschezi, ori să le reduci la minim ca să nu aibă, să nu creeze daune niciodată. Și toată viața, deci, ne străduim să lucrăm, să spunem, și în general să lucrăm ceea ce nu avem, nu ceea ce ni s-a oferit de la Dumnezeu și de la părinți în cadrul nostru. Adică dacă ai o ușurință specială pentru anumit lucru, nu trebuie, nu-i nevoie să-l mai studiez, că iată, am ușurința să realizez foarte ușor. Dar alte lucruri însă muncesc pentru ele toată viața, dacă e cazul. Așa cum a spus, însă se diminuează cu vârsta investiția în timp în studiul individual, pentru că lucrurile sunt deja reglate, pentru că știi mai bine să-ți dozezi și forțele și energia și toate celelalte.
Mâinile au învățat ce au de făcut.
Exact, dar să știți, mâinile, a zice, partea fizică este aceasta de care am vorbit, însă partea spirituală este cea care domină la o anumită vârstă. Știi mai bine, pentru că comanda pe care o oferă toată acumularea de cunoștințe de-a lungul vieții este esențială. Aceea comandă la un moment dat ceea ce vei, cum vei face într-un moment sau altul o partitură ca să o poți să o realizezi la maxim.
Ascultându-vă înregistrările vechi, vă regăsiți?
Să știți că orice interpret este într-o transformare permanentă. Chiar mă gândeam și am să spun așa cu sinceritate că în 1980, când am câștigat premiul la concursul Johann Sebastian Bach, cântam atunci acele lucrări de Johann Sebastian Bach cum era la modă la vremea respectivă.
Cum era la modă?
Era la modă o versiune mai degrabă post-romantică. Astăzi, la distanță de, iată, câți ani, nu mă regăsesc în acele înregistrări. Sigur, știu că le-am realizat la vremea respectivă în așa fel, dar astăzi le gândesc diferit, le realizez diferit, știu mai mult despre aceste lucrări, cum trebuie să abordate. Și este cazul cu toate lucrările pe care le-am abordat de-a lungul carierei mele. Totdeauna există un început în care vârsta își spune cuvântul. Nu ai ce face. Ești entuziast și atunci abordezi cu o pasiune conform vârstei de 20 de ani, să spunem, o partitură, fără să găsești acele conotații care depășesc o anumită vârstă, care o descoperi mult mai târziu. Deci spunem... Fiecare cântă, se spune așa, în conform vârstei sale. Sigur, când găsești interpreți care își depășesc vârsta cu mult timp și spui, domnule, cântă ca o cea mai matură persoană pe care am cunoscut-o vreodată și el n-are decât 15 sau 16 ani. Acei tineri sunt excepții.
Că se produce o schimbare de viziune cu vârsta, pot să înțeleg, dar că există mode în interpretarea unui compozitor clasic, mi se pare ciudat.
O, să știți, dar totdeauna avem toată viața învățăm, primul lucru. Și acest lucru este valabil pentru toate domeniile. Niciodată să nu spui știu tot. N-ai să știi niciodată tot. La fiecare partitură, la fiecare abordare, să spunem un concert pe care l-am interpretat de 100 de ori, de fiecare dată descoperi ceva care nu mi-am dat seama până atunci că ar putea să fie interpretat sub forma asta sau găsit o altă soluție chiar și tehnică în realizarea acestui concert. De aceea este o provocare permanentă să fii în acest domeniu în care satisfacția profesională proprie este esențială, sigur, dar tu știi din start că tu te îți oferi aceste opinii și păreri pe care le-ai construit de-a lungul vieții despre o partitură, o oferi și altora. Și convingerea pe care trebuie să o ai este exact acest lucru, lucrăm permanent. Este ca un fel de șlefuire permanente, cum să-i fac și pe alții să îndrăgească, să iubească ceea ce fac eu, dacă se poate la același nivel cu mine.
Maestre Marin Cazacu, așadar, o soție muzician.
Așa este. Soția mea este flautistă și nu întâmplător este, iată, suntem în sediul Radio România, este prin flautista orchestrei de cameră radio de aproape 30 de ani. Noi ne-am cunoscut din perioada studenției, iar bucuria de a avea o soție muziciană este extraordinar. În primul rând că fiecare i-a acordat celuilalt libertate. Libertate în sensul știind foarte bine ce înseamnă viața de muzician. Eu poate cu o carieră mult mai atipică, cu deplasări multe, cu concerte în toată România și cu multe deplasări în lumea largă, o soție care știe unde te afli și că ești ocupat cu o să spunem, cu o profesie de pasiune 100%, înțelegerea ei a fost, într-adevăr, 100%. Deci a fost o viață comodă din acest punct de vedere. Și mărturisesc că plecând destul de des de acasă pentru aceste deplasări internaționale, întoarcerea acasă părea că suntem permanent în luna de miere. Deci, și care e continuă această lună de miere în continuare?
Cântați împreună?
Foarte mult. Și acasă ne distrăm împreună. Mm-hmm. Ne distrăm alături de muzică și împreună cu muzica. Cântăm nu numai noi doi, și bineînțeles că am implicat și pe copiii noștri. Copiii noștri, spre bucuria tuturor părinților care au copii, deși noi am pornit foarte clar cu gândul că acești copii poate vor face muzică, poate. N-am spus niciodată, sigur trebuie să facă muzică.
Nu i-am silit?
Nu i-am silit, nu. Pentru că nici nu i-am dat la liceu de muzică. Copiii noștri au făcut-o până la clasa 8-a, o școală de cultură generală de cartier, și făceau particular muzică până când momentul ei au hotărât, dar noi asta vrem să facem. Și atunci au mers la liceu de muzică la clasa 9-a. Este un lucru minunat să știi că propriul tău copil îți agrează ceea ce faci tu, că iubești ce faci tu, și atunci dacă și el intră în acel spațiu cultural, e o bucurie imensă, vă spun. Pentru că și astăzi mă gândesc, noi ne întâlnim toți patru, cântăm toți patru, și pentru că totuși nu i-am amintit, ar trebui să-i amintesc și la ce instrumente cântă. Băiatul care a împlinit de curând 24 de ani, Ștefan Cazacu, este violoncelist. De mic copil, știu, venea în momentul când eu studiam la violoncel și îmi spunea: tati, vreau și eu la violoncel pentru că vreau să fiu concurentul tău. Apropo ce vorbeam la începutul emisiunii. Și această frază a dus-o mai departe. Deja a început să studieze la violoncel. Venea la cursurile mele de maestrie care le organizam cu studenți și le spunea studenților: studiați că vine concurența. Și studenții mei uluiți: dar cine e concurența? Eu! Și se bădea cu pumnul pe piept. De mic, deci, a avut această, pot să spun, cu patos o spunea, că vrea să devină violoncelist. Și a devenit violoncelist. Mărturisesc că sunt mândru ca orice părinte să știe că, iată, unul dintre copii măcar studiază chiar același instrument cu tatăl și o face foarte bine și cu mare drag și cu mare responsabilitate, pentru că nu-i așa? E nevoie și de responsabilitate de permanentă. După aceea, apariția celui de-al doilea copil, e vorba de o fată, de Iulia Adriana Cazacu. Ea a studiat vioară și studiază în continuare vioară. Are 22 de ani și ea este iubitoare de muzică, deși la început cocheta și cu vocea canto ar fi vrut și ea, ca și cum ar fi fost, să spunem, filierea aceea care am povestit eu zilele trecute. Era atracția mea, era pentru canto evidentă, și soția mea a cântat în corul operei o an bun, și atunci și ea este foarte, foarte atașată de operă și de lumea vocii. Și fata noastră a fost atrasă de acest fenomen. Sigur că când avea 10 ani, mi-aduc aminte, a și spus: la 14 ani să știi că am să fac o trupă și am să cânt voce. Se gândea la muzică ușoară, îmi imagineam eu. Eu, părinte fericit, am zis: foarte bine, pentru că era o idee, era un gând al ei pe care și-l exprima și ar fi dorit să se împlinească.
Nu priviți cu dispreț acest gen.
Nu, absolut deloc. Și, dar nu s-a întâmplat așa, pentru că la 14 ani mi-a spus foarte clar: vreau să continui vioara și vreau să merg la liceu de muzică. Sigur că în continuare ea cântă și cu vocea, cântă minunat, cântă la vioară, cântă la violă, după aia a trecut la alt instrument. De altfel, copiii mei, foarte curios cum, în afară de instrumentul principal, vioara și violoncelul, au fost atrași să studieze și alte instrumente. Adică fata, de exemplu, în afară de vioară, studia, cântă la violă, cântă la flaut, pentru că, iată, are o mamă flautistă și a crezut că vrea să încerce și ea. Și cântă.
Deși e cu totul altceva, vioara cu viola se apropie,
da. Dar flautul e cu totul instrument de suflat și o face cu drag, cântă și cu vocea și cântă un pic la pian. Deci este, să spunem, introdusă într-o lume cu multiple culori sonore, datorită instrumentelor pe care le abordează. Iar băiatul are o curiozitate pe care nu o regăsesc la mine, recunosc acest lucru, pentru că violoncelul, sigur, este instrumentul principal, dar cântă la fel de bine la contrabas, foarte bine cântă la corn, la trompetă și la pian. Deci s-a distrat, așa se spune, de-a lungul vieții, în weekend, în mod special, cu toate aceste instrumente.
Au avut exemple de succes, au avut modele reușite, pentru că dumneavoastră, soția dumneavoastră, aveți cariere importante. Nu toți muzicienii au steaua norocoasă de care vorbeam înainte să se realizeze și atunci...
Da, cu siguranță părinții au contat foarte mult ca tip de model pe care ei să-l urmeze în viață. Să știi că părintele tău sau părinții tăi sunt foarte apreciați de colegii tăi, de un număr mult mai mare de persoane.
Să-i vezi în concert.
Să-i vezi în concert, să vezi reacția publicului, că sunt apreciați și sunt recunoscuți ca valori. Cu siguranță a contat și în sufletul și în mintea lor și urmează și ei pe aceeași direcție. Eu observ, le place într-adevăr să se exprime public, ceea ce înseamnă că această dragoste și a mea și a soției mele de a cânta în public este evidentă. Mărturisesc că un interpret n-are mare lucru de spus dacă nu o face exprimându-se către alte persoane, pentru că acolo se expun adevăratele intimități legate de ceea ce reprezintă pentru noi muzica. Pentru că dacă stai să te gândești ce este muzica, nu poți să o spui în cuvinte. E ceva, pentru că este ceva inefabil, ceva care trebuie trăit și nu explicat. Și același lucru se întâmplă și cu cei care o ascultă. Nu poți să o descrie. Mi-a plăcut pentru că m-a pătruns, pentru că m-a emoționat. Până la urmă ajungi la aceste stări.
Nu este totuși pentru fiul dumneavoastră, în special, un handicap să fii, să ai un părinte atât de celebru în instrumentul tău?
Trebuie să-l întreb pe el, dar cu siguranță probabil că nu i-a fost ușor la un moment dat să știe că are un, să spunem, o ștachetă destul de sus de sărit ca să ajungă la un nivel. Dar mărturisesc eu, care sunt profesor, că a sărit această ștachetă.
Puteți fi obiectiv sunt în ce îi privește?
Sunt foarte obiectiv în privința copilor mei. Toată viața am fost obiectiv și cu mine și cu alții și de altfel le spun și studenților mei că progresul poate să se realizeze doar pornind de la adevăr. Adevărul însemnând să știi cum te situezi, care sunt problemele pe care le ai, care sunt împlinirile care sunt folositoare pentru actul creator și mai ales care sunt neajunsurile pe care trebuie să le lupți în fiecare zi, să le dobândești și să le treci.
Și spuneți, mă scuzați că insist, că nu i-ați silit să studieze.
Recunosc, când erau copii foarte mici, am abordat o tactică diferită față de alți părinți. Eu m-am jucat cu copiii mei cu instrumentele. Era o joacă. În fiecare zi noi ne jucam. Inventam pentru ei cântecele pe care se le poate cânta și cu vocea și cu instrumentele, doar ca să prindă ei drag de aceste instrumente. Poate că a fost o tactică, unii pot să spună că a fost parșivă, că uite, totuși a gândit în viitor.
Progresistă din punct de vedere al teoriei educației.
Dar eu eram totuși profesor. Și atunci era o provocare și pentru mine. Eu eram profesor la universitate, nu eram profesor de copii mici.
E o mare diferență.
O mare diferență. Și mai ales să fii profesorul copilului tău. Mărturisesc că a funcționat foarte bine pe la o anumită vârstă cu ambii copii. Sigur că în momentul când au devenit adolescenți, există și acea situație în care fiecare dorește să aibă personalitatea proprie, să devină ușor independent față de părinți. Și sfaturile pe care eu le ofeream, sau chiar soția mea, deveneau: lasă că noi știm deja, lasă că nu trebuie să ne mai spui tu. Și atunci deveneau importanți profesorii la liceu sau la facultate la care ei au fost înscriși.
Și acest lucru petrecându-se natural, prin joacă, cum spuneți, trebuie că aveți multă răbdare.
Da, am mare răbdare. Mi-aduc aminte că veneau colegi și mă invidiau spunându-mi: cum tu reușești? Și zic: domnilor, dacă, pentru că culmea, își descriau proprii copii destul de negativ, că eu nu pot, copilul meu, și bineînțeles că îl jignea, zic: da, stai puțin, dacă eu mă ocup de copii altora și sunt așa cum spui tu, atunci pot să mă ocup și de al meu, care poate tot așa este. Deci era un lucru care mi-l asumam, în sensul că cu copiii, într-adevăr, trebuie să ai răbdare. Dar trebuie, pe de altă parte, să-i pui într-o situație, să ajungi, să te cobori la vârsta lor, să știi care sunt dorințele și aspirațiile lor. Un pic mi-a plăcut acest lucru, să mă întorc și eu în timp la copilărie, deși am avut o copilărie total diferită față de a lor. Eu am trăit în libertate, libertatea omului de la sat, cu pădure, cu câmp, cu pomi fructiferi, cu tot o altă natură. Ei au trăit în oraș, cu blocuri, cu străzi, cu trotuare, cu totul altceva, și atunci toate bucurile se regăseau în ceea ce făceam noi acasă, în joaca noastră. E adevărat că mergeam în fiecare weekend și mergem în continuare în weekend la părinții mei, care vor sărbători anul acesta 69 de ani de căsătorie și...
Minunat, la mulți ani!
Da, mulțumesc! Și copiii mei au trăit și ei din plin periodic această stare pe care eu am acumulat-o și de care mă simt legat toată viața.
Sunt încă extrem de tineri? Au terminat facultatea?
Nu. Anul acesta termină, Ștefan termină anul acesta master la... Universitatea Națională de Muzică din București, iar Iulia termină anul 4 de licență.
Au alt context decât atunci când ați absolvit dumneavoastră facultatea.
Nu seamănă o perioadă istorică cu alta, niciodată nu se semene. Contextul e totdeauna într-adevăr diferit.
Au libertate de circulație.
Slavă Domnului!
Slavă Domnului!
Slavă Domnului! Nici nu mai încape îndoială. Eu, de exemplu, ca să pot să ajung la un concurs internațional în vremea aceeași, să spunem, aceeași vârstă care au ei astăzi, era o luptă pe viață și pe moarte ca să obțin un număr de 40 de semnături pentru ca să obții viză să te duci la un concurs internațional. Pentru ei este o nimica toată să facă acest lucru. Circulația internațională este comodă, este la îndemâna oricui. Ei sunt fericiți pentru că deja cunosc lumea și ceea ce admir deja la copiii mei este că iubesc România. O iubesc și dacă i-aș întreba dacă ar exista, pentru că au cunoscut deja toată Europa, au fost prezenți cam peste tot, totuși primul lucru, loc din lume pe care și-l doresc este această țară.
Începând cu faptul că au... Că și-au făcut studiile aici.
Și-au făcut studiile aici. Asigur, au plecat. Ștefan a fost un an de zile plecat la Viena cu un schimb Erasmus. Iulia pleacă, acum va pleca în Germania tot pentru un an, pentru un schimb Erasmus, dar e ceea ce este necesar, să știți. Eu recomand tuturor studenților meu să-i trăiască această experiență, pentru că este o mentalitate diferită a, cel puțin în zona germanică și anglosaxonă în general, pe care românii ar trebui să o implementeze și la noi. Prinde bine acest tip de ordine, de încadrare, de respect față de ceilalți.
Vă referiți la învățământ?
La învățământ, la sistemul de educație, da. Și la comportamentul artistic al muzicienilor în cadrul acelor universități.
Pentru ei cum este această experiență? Adică, prin comparație, Universitatea Națională de Muzică este sau nu este competitivă?
Este, să știți. A progresat foarte mult. Cea din București, pentru că la ea mă refer, sigur, da, nu vorbesc de celelalte, este o universitate care crește valoric foarte bine, are și lucruri mai puțin reușite, dar care sunt pe un drum, se spune, de transformare pozitiv. Pentru că datorită acestor schimburi, Erasmus cu alte universități occidentale a impus, să spunem, o ștachetă și un standard mai ridicat de pregătire și a lor studenților noștri.
Domnule profesor Marin Cazacu, încercăm să facem o previziune. Peste 50 de ani vor mai fi, când copiii dumneavoastră vor fi într-un punct de împlinire, nu? Din punct de vedere al carierei, vor mai fi spectatori de muzică clasică?
Depinde de noi.
De care noi?
De noi toți, dar în mod special de cei care suntem în domeniul muzicii clasice. Și aici să știți că mesajul pe care îl transmit către toate instituțiile publice care au ca obiect de activitate organizarea de concerte și spectacole de muzică clasică, trebuie să urmeze exemplul occidental. Acolo, proporția de concerte educative și apropierea tinerilor către și chiar a copiilor către zona muzicii clasice este de 40% din activitatea lor. Iar în România este poate nici 1%. Deci,
vă referiți la expunerea copiilor în școală? La...
Exact. Nu, faptul să cunoască fenomenul. Nu-l cunosc, nu știm că existăm.
Da.
Sunt copii chiar în București, mărturisesc, care sigur nu se uită tot timpul, nu ascultă radio poate, nu ascultă la televiziunea română, foarte rar apar evenimente de muzică clasică. De altfel, muzica mai degrabă trebuie trăită într-o sală de spectacol. Și trebuie împărtășite de cineva care știe să o povestească unor copii, pentru că așa se deprinde mai ușor. De aceea țin foarte mult ca mesajul meu de acum este să fie înțeles de toți cei care sunt în organizarea acestor tip de evenimente, să atragă tinerii într-o participare de educație extrem de importantă. De altfel, eu sunt parte acum a unui proiect european cu orchestre importante din Anglia, Spania, Olanda, Austria și Germania și Cehia, în care proporția de concerte educative a fiecăruia dintre noi este extraordinar de mare. Ei și-au și format și-și formează în continuare un public foarte numeros de tineri pe care noi nu-l avem încă. Noi încă în continuare suntem legați doar de abonații care sunt tradiționali și care au o anumită pregătire deja pentru acest tip de spectacole.
Amintim și de concertul.
Așa este, pentru că vorbeam de tineri, nu trebuie să uităm că mâine, 17 martie, la ora 18:30, Societatea Tinerimea Română, astăzi este prin succesoarea sa, Centrul Național de Artă Tinerimea Română, organizează concertul aniversar cu ocazia împlinirea 140 de ani și a 10 ani de când există Orchestra Română de Tineret, într-un concert extraordinar la Ateneul Român.
Bilete nu știu dacă mai sunt.
Dacă mai sunt, sunt la casa de bilete a Filarmonicii Georgenescu la Ateneul Român. Și concertul promit că va fi spectaculos, pentru că după o proiecție scurtă a unui istoric emoționant despre acest proiect care se numește Orchestra Română de Tineret, urmează un concert în care lucrările lui George Enescu, Franz Liszt și Sergei Rachmaninov, în care o avem solistă pe o pianistă extraordinară din Bulgaria, Plamena Mangova, dirijorul Cristian Mandeal și Orchestra Română de Tineret vor împlini ceva cu totul spectaculos.
Cu transmisiune directă.
Cu transmisiune directă de la ora 19, doar partea muzicală.
Mulțumesc, maestre Marin Cazacu.
Și eu mulțumesc.
Încheiem cu muzică, un fragment spectaculos din
Carmina
Burana.
Da, pentru că vorbeam de familie, iată, acum veți avea parte de o familie mult mai extensă, violonceliștii pe care i-am avut studenți sau sunt studenți în continuare, unii dintre ei la care am adăugat membrii ai orchestrelor profesioniste din toată țara.
Carmina Burana.
Carmina Odarea de Carl Orff, pentru ansamblu Violoncelismo 100.
100 de violoncele. Cu acestea ne luăm la revedere. Vă așteptăm în fiecare zi de luni până vineri, începând cu ora 12, pe frecvențele Radio România Cultural sau la radioromaniacultural.ro, emisiunea Vorba de Cultură. Suntem Astere, un sfârșit de săptămână excepțional.